Este año de nuevo, bueno, en esta etapa de nuevo se recuperan esos cursos de gallego y de portugués que habían impulsado desde la Asociación Cultural Francisco Lanza en Ribadeo. Vamos a hablar con la responsable, con Doris Fernández Abel, para ver cómo lo organizan. ¿Qué tal, Doris? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos, ¿volvedes a organizar estos cursos? Porque ya pienso que se hicieron otra vez o en alguna que otra ocasión, ¿no?
Sí, comenzamos el año pasado, comenzamos con portugués. Porque, en fin, con portugués y galego, porque al final, pues, explicando portugués, estás explicando galego también. Lo que pasó fue que había personas que venían de fuera, que no sabían galego, o algunas otras, incluso de aquí, que querían que se hiciese más incidencia no galego, no galego común, no galego que falamos por aquí. Entón, pois, este ano decidimos, ano, porque comenzamos agora, co ano, pois, diferenciar entre galego e portugués. Ainda que xa digo, a veces é un pouco difícil diferenciar, non?
Bueno, pero diríamos que máis ou menos facedes o galego normativo, ainda que sexa coas características propias desta zona, e despois, aparte, a rama máis lusista.
Exacto. A ver, en principio, pois, temos en conta, lóxicamente, a norma oficial, tanto do portugués nun caso como do galego noutro, aínda que sempre poñemos en relación un co outro, porque basicamente son a mesma lingua. O que pasa é que sí, este ano pois hai persoas que só veñen a galego, de momento só tivemos unha clase, entón aínda vai vir máis xente, vai se incorporar polo que me dixeron. Si son xente que mayoritariamente queren incidir no galego, aprender galego, porque algunhas delas son de aquí, outras son, veñen, como dicía, veñen de fora, pois queren aprender galego para socializar, para meterse nesta sociedade, e algunha outra incluso porque quere continuar estudos, se sabe que ten que ter uns mínimos de dominio da lingua de aquí, entón, pois, hai xente moi interesada realmente, é curioso, non? Porque eu creo que debería haber galego na escola de idiomas, e non o hai, tamén debería haber portugués, e non o hai, entón, eu creo que hai unha demanda grande nesta zona, sobre todo, da posibilidade de contrastar con alguén para ver, de falar un galego, pois, con certa corrección, eu creo que sí que van ter moito éxito, polo menos estou contenta.
Pero como certeía isto? Por exemplo, hai que coller apuntes, estades dando unha clase, tratase dunha xuntanza para falar tan só, resolveis cuestións gramaticais?
Procuramos non utilizar moito os termos gramaticais, ou a gramática sempre se emprega no ensino dunha lingua, aínda que non sexa explícitamente, mas é normal utilizar a gramática. Mas a miña idea é comezar sobre todo pola expresión oral, que a xente se exprese, que poida ler, e tamén escribir un mínimo. Entón, é todo, de momento, moi básico. A corrección de erros moi comuns que temos incluso as persoas galegas, as persoas que veñen de fora, pois é lógico, a corrección deses erros, aprendizaxe de alguna estrutura, de léxico, mas a verdade é que estámolo facendo dunha maneira moi oral, evidentemente non se collen apuntes, as persoas fan o que queren, si hai persoas que queren anotar, hai persoas que lle interesa máis a gramática, mas hai outras que simplemente poder acabar falando con certa corrección. E iso é fundamental, polo tanto, pois, porse falar.
Hai que ter algún tipo de coñecemento mínimo, e onde os reunides, onde son as xuntanzas?
Os coñecementos son moi variados polo que estou vendo. Hai persoas, como dicía, que xa saben falar galego, simplemente queren corrixir erros. E tamén aprender a escribir con algo máis de corrección, e hai outras persoas que o primeiro, casi o primeiro contacto que teñen coa lingua galega, aínda que de momento pois son hispanofalantes e polo tanto pois non hai tantísimo problema de comprensión. Entón, pois, de momento estamos facendo así. Se ven xente que non ten esa comprensión, pois teríamos que tamén facer de outra maneira. A cuestión é o que se chama a inmersión lingüística, non? Penso que é a mellor maneira de aprender un idioma, meterse nel, aínda que non se comprenda todo. E logo, con respecto ao lugar onde nos reunimos, pois é a Casa de Cultura, no Viejo Pancho, e ali, pois, os martes, ás 7:30 temos lingua galega e ás 8:30, pois, portugués.
Martes a 7:30 galego, 8:30 portugués na Casa da Cultura, na casa do Bello Pancho. Contame cales son os erros que máis atopades. Non sei se son a utilización de castelanismos no medio da conversa en galego ou hai algún erro así que vos chirríe moito.
Sí, os erros así que máis chirríen as persoas. Daqui mesmo, porque xa están moi influídas pola lingua española, ou da utilización dos tempos compostos, como había dito, ou algo así, ou utilizar comera para o que un español había comido, en galego é comera, só que despois iso implica que se utiliza mal no subxuntivo, despois tamén pois a utilización da preposición a despois do complemento directo, que en galego non se fai, os castelanismos máis habituais, léxicos. A ver, gramaticalmente hai cuestións que corrixir, nos verbos, por exemplo, e logo está o léxico. Tamén a colocación do pronome átono, nesta zona colocase moi ben en galego, non é un erro moi frecuente, mas tamén xa hai persoas que o colocan mal, por exemplo, hai xente que me dixo, en vez de díxome. Cuestións deste tipo que as persoas que falan galego, pois moitas veces venlles ben lembralo para corregilo, e lógicamente as persoas que non falan galego, pois son cuestións nas que se incide habitualmente, porque digamos que son características da lingua galega que nos diferencian de, por exemplo, o idioma así que máis se contrasta co español, ¿no? Diferencian algo español.
Pois aí teñen vostedes galego e tamén portugués. Poden aprendelo. A ver, ademais, chama atención porque o facedes gratis.
Sí, é verdade. É unha colaboración da Agrupación Cultural Francisco Lanza co Concello de Ribadeo. Facémolo gratis porque eu non cobro. Eu acabo de xubilarme recentemente e, de alguna maneira, pois, apetecíame seguir vinculada ao ensino, aínda que de outra maneira, a verdade se me apetece con persoas adultas e sin o estrés que pode causar pois o ensino regrado, non? Entón, pois, decidíme, porque tamén había demanda, lógicamente, non é só por unha cuestión particular milla que pode apetecernos facer algo, pero podemos facer algo cando hai demanda social para que ese algo se faga.
Pois aí temos, a ver se non é moi dura, ¿no? A profesora Dores Fernández Abel no tempo de xubilada.
Non vai haber exames, polo tanto, as persoas que van poden usar o móvil, non hai problema, e poden ir tomar un café se están aburridas. Polo tanto, non hai problema ningún, as persoas que queiran vir, simplemente estar unha hora xuntos e conversar, aprender alguna cousa nova e despois o ritmo cada un decide o seu e non hai ningún tipo de imposición.
Sen presións, máis doado imposible, non hai queixa. Moitísimas gracias, Dores, por estar con nós, por poñernos o día, que vayan moi ben eses grupos.
Pois moitas grazas e encantada de estar con vos.